Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 23. oktyabrı hepdenin çarşembe günü. Şuğunk programımızda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Japonya sapır ediyar. İçeri İşler Ministerliğinin teyze başlığının mara barandığı aydılyar. Şehirde köpçülüklüğün arasalış işleri sırlyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblersiniz. Ozul bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özünün Rusiyalı kardeşi Vladimir Putin bilen Siriyanın demirazık gün doğrundaki yağdayları maslağı deder. Türkiye bu sebepte Kürt güçlerine karşı hücuma geçipti. Washington'un arıçılığında o katıslıkları 5 günlük toktatmak vardaki gelinen ılalısı kem gepleşiklerin geçirilen gününde tamamlanyar. Türkiye Siriya bilen serhedinde 120 kilometrlik hupsuz doluğu esaslandırmağı makta dedinyar. Ankara bu yerde 2 milyon tövürü Urus bozgununun yerleştirilmesi ilecektigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Istanbulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherinde geçirilejekdigini mälim etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Japonya sapar ediyar. Ol 21-nji oktyabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokyo kondi. Saparın dowamında iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şularyň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstdürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktyabrda Tokyoda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň Hormatly doktor diýen ad gowşuryldy. Şeýlede Berdimuhammedow Japonyanyň ýokary gujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilimi we bilimi uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Japonya 2009-njy, 2013-njy we 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakistan'ın prezidenti Kasym-Jomart Tokayev yurdun ozolki lideri Nursultan Nazarbayeva goşmaçy ihtiýarlykları berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokayev Nazarbayevyň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayev Kazakistan'ın 30 ýyl çemesi ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nyktylmagyna görä Tokayev döwlet idaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayev bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokayev Milli Howpsuzlyk Komitetiniň ýol başçysyny, şeýlede welaýat häkimlerini we beýleki ýokary derejeli ýol başçylary bellendi. Nazarbayev bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayev häkimetden çekilende Tokayev özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokayev martda wagtlaýyn prezident boldy. Iýunda hem täze prezident hökümünde gasam etirdi. Halkary gözegçileri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip, geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy göwermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemeleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende olary siltelep, zor bilen avtobuslary we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen ýenjilendiklerini hem nukdaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereki adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi, galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňe garşy protest bildiripdiler.